الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه إمام مسلم حديث سفلان لذلك يكرينا كلا حربر يولمين أزي خاص تصور بلده شو تصور أساسه ده hayotda bir manhaj kelib chiqadi. Bu yo'l hayotdagi muammolarning hammasiga javob bermasa, u hayotda insoniyatning boshqarishlikka yaraydigan yo'l bo'lmaydi. Islom Alloh subhanahu va taolo tarafidan bashariyatni to'g'ri yo'lga yetalashlik uchun kelgan yo'l. Islom butun olamni yaratuvchi tarafidan kelgan yo'l. Islom butun insonlarni yaratuvchi zot tarafidan kelgan yo'l. Hayotning hamma qismini Alloh o'zi yaratdi, insonlarning hammasini o'zi yaratdi va ularning hayotdagi yo'nalishlarini ham hamma qismlariga javob aytib, hamma qismlarida qanday ishlar qilinishlik kerakligiga yo'llanma berdi. Bu yo'llanma tabiiyki boshqa insonlar tarafidan ko'rsatilgan yo'llanmalardan tubdan farq qiladi. Insonlar bilan yaratuvchi o'rtasida qancha farq bo'lsa, insonlar tuzgan yo'l bilan Alloh subhanahu va taoloning tuzib yo'natgan yo'lining o'rtasida shuncha farq bo'ladi. Hozirgi vaqtda ko'p kishilar tarafidan qabrni ustini tuzatishlik shu haqda ko'p savollar bo'ladi. Mana bu hadis sharif shuga javob bo'ladi. Islom hozir aytganimizdek boshqa butun insonlar tarafidan ko'rsatilgan yo'ldan tubdan farq qilganligi va shu musulmonlar uchun hayotning har bir qismida yo'llanma berganligi qabr nima? Qabr insonlar vafot topganlardan keyin olib borib dafn qilinadigan oxirgi dunyodagi manzillari. Bu yerda inson savol qilinadi. Bu savollarga Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bermasa, dunyodagi pokiza amallari sababli Alloh unga madad bermasa, insonning holi og'ir bo'ladigan joy. Bu qabrning ichida sodir bo'ladigan amallarni qanday sodir bo'lishligini Sodiqul Masduq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga xabar bergan narsalar bilan o'zimiz cheklanamiz. Shu kishi xabar bergan narsalarni haq deymiz. Boshqa xabar berilmagan narsalar haqida biz aqlimizni yuritmaymiz. Islomning tasavvuri shu. Endi qabrni ustini tuzatishlikchi, qabrni ustini har xil ziynatlar berishlikchi, bunga Islom nima deb javob qiladi? Mana bu hadis sharif shu savolimizga javob beradi. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytardilar qabrni ustini har xil imoratlarga ishlatiladigan narsalarni ishlatib, buni bino qilishlikdan va qabrni ustiga o'tirishlikdan va qabrni ustiga biror bir kichiroq bino qilishlikdan qaytardilar. Ana Islomning qabr ustida qilishlik kerak bo'lgan narsalarga bo'lgan qisqacha javobi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Usmon ibn Maz'un vafot qilganlarida bu kishini razoan ukalari edi. Bu kishi vafot qilganlarida bir narsa qo'yib qo'ydilar. Aytdilarki, "A'rifu bihi qabra akhi" dedilar.
birodarimni qabrini shu bilan tanib olaman dedilar. Ana shu qabrni tanib olishlik uchun bir belgi qo'yishlikka islom ruxsat beradi. Boshqa uni ustiga har xil imoratlarga ishlatadigan narsani ishlatishlikni islom isrof deb biladi uni. Bu boshqalar qilishligi bilan musulmon kishi bu haqda oyat hadislardan nima bizga yo'llanma ko'rsatgan deb so'rashlikka muhtoj va hamda zarurdir bu. Kim nima qilsa shu narsani qilib ketishlik to'g'ri kelmaydi. Agar shu ustiga imorat qurishlik bilan biror binocha qurishlik bilan o'zining otasiga yo onasiga manfaat yetkazmoqchi bo'lsa, buni xato qildi. Agar ota-onasiga manfaat yetkazmoqchi bo'lsa, mana shu qabr ustiga sarf qiladigan pulini Alloh buyurgan joyga sarf qilib, shuning savobi otamga yo onamga tegsin desin, mana bunda ota-onasiga yaxshilik qilgan bo'ladi. Ammo bunday narsalarni qilsa, birinchi ota-onasining qabrini endi butun joylarini tashlab ketgandan keyin, katta imoratlarni qo'yib ketgandan keyin, shunday bir ozgina joyni egallab qolgandan keyin yana ham shuni qulab ustiga ota-onasini bosib qolishlik uchun biror bir vasm narsani qo'ygandek hisob qilinadi, birodarlar. Va undan ikkinchidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytargan narsani qilgan bo'ladi. Hozirgi vaqt, hozirgi turgan faslimiz shunday bo'lib, kishilar har xil turli fikrlarga tushadi. Ba'zi vaqtda bahor kelishligi bilan o'zlarining ota-onalarini qabrlarini shunday imorat qilishligi yoki kishilar har xil narsalar qilishlik bilan urinishadilar. Bu hozirgi vaqtning muammosi bo'lganligi uchun shu hadis sharifni o'qib berilyapti. Islom o'ziga xos tasavvurga ega. Bu birovga ma'qul bo'lishligi, ma'qul bo'lmasligidan tashqari, islomning asl tasavvurini xalqqa e'lon qilinishligi kerak. Islomda endi 20 yil, 30 yil o'tgandan keyin ana u qabrga boshqa kishini qo'yishlikka ruxsat beriladi. Shu o'ringa biz bilmaymizki, biz yashayotgan uylarning o'rni mumkin qabristonlar bo'lgandir. Biz u narsalarni bilmaymiz uzoq tarixdan. Shuning uchun kelajak avlodga yerni hammasini, yer biz faqat yashayotgan bizlar uchun yaratilgan emas. Yer Odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan insoniyat uchun yaratilgandir. Keyingi avlodga yerni buzmagan holatda topshirishlik, bu har bir zamondagi, har bir asrdagi kishilarning vazifasidir. Undan tashqari biror bir imorat qilinishlik qabrlarning ustida o'tirishlikka sabab bo'ladi. Shunga o'tiradigan maxsus narsalar qilinib, qabrlarning ustiga o'tirishlarga sabab bo'lib qolishi ham mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khayrun lahum min an yajlisa ala qabrin." Imom Muslim rivoyat qilganlar buni. Sizlarning bittalaringlar cho'g'ni ustiga o'tirishligi va cho'g' libosini kuydirib, terisiga yetib, terisini kuydirishligi yaxshiroqdir biror bir qabrni ustiga o'tirishlikdan ko'ra, dedilar. Ana biz avvaldan qabrlarni ustida o'tirishlikka sabab bo'ladigan ishni qilmasligimiz kerak mana. Bundan qabrlar uchun maxsus o'zi yuradigan yo'llar bilan yurishlik qabrni ustida o'tirishlikka kirmaydi. Biz qabr deb ko'rinib turgan narsani ustiga o'tirishlikni mana shu hadisning ma'nosi shu deb bilamiz. Bo'lmasam bilmaymizki, yurib ketayotgan yo'llarimizning qanchalari qabriston bo'lgan ekan. Bular bu hadis sharifning taxtiga dohil bo'lmasa kerak, vallohu alam. Ko'rinib turgan qabrni ustiga o'tirishlik bu hozirgi hadis sharifda aytilgan nahiyga kiradi mana. Shundan biz o'zimizga xulosa chiqarib olishligimiz kerakki, har bir narsani qilayotganda bilgan bilmagan odam qilayotgan ishga ergashib ketaverishligimiz, dinsiz kishilarning fikr yodlari ular zohirni ko'rishadilar. Qabrning ichidagi bo'layotgan voqealarni qiziqtirmaydi. Ammo mu'min odam uchun qabrning ustidagi narsa qiziqtirmaydi. Qabrning ichida bo'layotgan holat uni g'amga soladi. Ota-onasining qaysi holatda bo'lishligi g'amga soladi. Ota-onasining haqqiga mag'firat aytadi. Qabrining ustiga minglab pullar sarf qilgan kishilar ota-onalarini duo qilishlikni bilishadilarmi? Ular ota-onalarini haqqiga gunohlarini mag'firat qilsin. Robbi g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob deb duo qilishlikni bilishadimi? Ming pullarni sarf qilishlikdan ko'ra bir marta ota-onalarini haqqiga duo qilishlik afzal bo'ladi. Balki qabrning ustiga imorat qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaytargan ishdir bu narsani. Mu'min kishi o'zining yo'lini, o'ziga xos bo'lgan tasavvurni esdan chiqarmasligi kerak bu. Biror bir kishining, dinni bilmagan kishining aytgan yo'liga ergashib ketaverishligi kerak emas. Uning Rabbi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hayotdagi hamma yo'llanmalarni u kishiga ko'rsatganlar. Hatto mana bunday kelajak davrda insonlar faqat qabrning zohiriga berilib ketishlarini Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bildirganki, mana bu narsadan qaytarib qo'yganlar ummatlarini. Mabodo ota-onalarga foyda yetkazmoqchi bo'lgan kishilar o'zlarining salohiyatlarini tuzatsinlar, ota-onalarini haqqiga duo qilsinlar, ota-onalarini safida boshqa mu'min birodarlarni ham duo qilsinlar. Mana bu duolarning barakoti bilan qabrning ichi obod bo'ladi ana shunda. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'tgan vaqtda shunday ishlar qilgan bo'lsak, Alloh taolo o'zi kechirsin va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo qolgan hayotimizda islom man